Nakladatelství Tembr uvádí audioknihu Ken Follett, Hranice věčnosti. Překlad Libuše a Luboš Trávníčkovi. Čte Vasil Fridrich. Režie Jan Drbohlav. Část první. Zeď. 1961. Kapitola první. Jednoho deštivého pondělí roku 1961 si Rebeku Hoffmanovou předvolala tajná policie. Začalo to jako obyčejné ráno. Manžel ji odvezl do práce svým světlehnědým Trabantem 500. V půvabných starých ulicích centra Berlína stále zely proluky po válečném bombardování, s výjimkou míst, kde nové betonové domy trčely jako nepovedené falešné zuby. Hans za jízdy přemýšlel o své práci. Soudy slouží soudcům, právníkům, policii, vládě, každému, jenom ne obětem zločinu, stěžoval si. Tohle se dá očekávat v západních kapitalistických státech, ale v komunistických zemích by soudy rozhodně měly sloužit lidu. Moji kolegové si to zřejmě neuvědomují. Hans pracoval na ministerstvu spravedlnosti. Vzali jsme se skoro už před rokem a znám tě 2 roky, ale dodnes jsem se nesetkala ani s jedním tvým kolegou, prohodila Rebeka. Unudili by tě k smrti, odpověděl okamžitě. Všechno jsou to právníci. Žádné ženy? Ne, aspoň v mém oboru žádná. Hansova práce měla organizační charakter. Příprava podkladů pro jmenování soudců, časové rozvrhování soudních řízení, správa soudních budov. Stejně bych je ráda poznala. Hans byl silný muž a naučil se ovládat. Rebeka ho pozorovala a spatřila v jeho očích důvěrně známý záblesk hněvu, vyvolaného jejím naléháním. Ovládl ho silou vůle. Nějak to zařídím, zabručel. Třeba zajdeme někdy večer do hospody. Hans byl první muž, kterého poznala a který se v jejich očích podobal otci. Byl sebejistý a autoritativní, ale vždycky jí naslouchal. Měl dobré zaměstnání, auto nevlastní ve východním Německu mnoho lidí a lidé, kteří pracují ve státních úřadech, jsou obvykle kovaní komunisti. Ale Hans kupodivu sdílel Rebečin politický skepticismus. Podobně jako její otec byl vysoký a pohledný a dobře se oblékal. Byl to muž, na jakého čekala. Když spolu chodili, zapochybovala o něm jen jedenkrát, a to ještě krátce. Maličko do nich narazilo jiné auto. Plnou vinu za to nesl druhý řidič, který vyjel z vedlejší ulice a nedal jim přednost. Takové věci se stávají každou chvíli, ale Hans šíleně zuřil. Třeba že škoda na obou vozidlech byla nepatrná, přivolal policii. Ukázal jim služební průkaz pracovníka ministerstva spravedlnosti a nechal druhého řidiče zadržet pro nebezpečnou jízdu a odvést na policejní stanici. Později se Rebece omluvil, že mu povolili nervy. Jeho mstivost jí vyděsila a málem s ním přestala chodit. On jí však vysvětlil, že takový není, že byl jen příliš stresovaný z práce a Rebeka mu uvěřila. Ukázalo se, že její důvěra byla na místě. Nic takového už nikdy neudělal. Když už spolu chodili rok a 6 měsíců spolu skoro každý víkend spali, Rebeka si lámala hlavu, proč jí nepožádá o ruku. Nejsou už malí, jí je 28, jemu 33. A tak mu to nabídla sama. Vypadal vylekaně, ale přikývl. Teď zastavil před její školou. Byla to moderní budova a dobře vybavená. Komunisti brali vzdělání vážně. Pod stromem u vchodu postávalo 5 či 6 starších chlapců. Kouřili cigarety. Rebeka nebrala na vědomí jejich upřené pohledy a políbila Hanse narty. Pak vystoupila. Chlapci ji zdvořile pozdravili, ale když se čvachtala loužemi na školním dvoře, cítila na sobě jejich roztoužené pubertácké pohledy. Rebeka pocházela z politicky angažované rodiny. Dědeček býval sociálně demokratickým členem Reichstagu, německého parlamentu, až do Hitlerova nástupu k moci. Její matka byla po válce za krátkého období demokracie členkou berlínské městské rady, rovněž za sociální demokraty.